Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycandakı xarici neft şirkətləri istehsalı azaldıblar. Bakı polisi Rusiya səfirinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsinə imkan verməyib. Və Condoleezza Rice bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiyası təhlükə altına düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakı polisi Rusiya səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirilməsinə imkan verməyib. Ətraflı Ülkər Akif qızının reportajında.
Xahiş edirəm, tərk elə buranı.
Siz mənə deyə bilərsiniz, siz kimsiniz?
Tərk elə buranı.
Mən sənə qarşı iddia qaldırmaq istəyəndə bilməliyəm ki, kimsən?
Bir neçə qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri bugün Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında bu ölkənin Gürcüstana təcavüzünü pisləyən piket keçirməyə cəhd göstərib. Lakin polis ona yaxın piket iştirakçısını səfirliyin binası qarşısına keçməyə belə imkan verməyib. Onları hadisə yerindən uzaqlaşdırıb. Özünü polis rəisi kimi təqdim edən mülki geyimli şəxs piketə icazə verilmədiyini bildirib. Piketin təşəbbüskarlarından biri media hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Haclı deyir ki, onların məqsədi yalnız dinç aksiya keçirməklə Rusiyanın Gürcüstanla bağlı siyasətinə etiraz etmək olub. Aksiya iştirakçılarından politolog İlqar Məmmədov isə polisin onlarla kobud davrandığını deyir.
Biz oradan qovdular, zor tədbiq edərlər. Biz Azərbaycan hökumətinin belə qətiyyən münasibətini başa düşmürük. Azərbaycanın maraqları tələb eləyir ki, Azərbaycan cəmiyyəti Gürcüstanla tam həmrəyliyini nümayiş elətdirsin. Lakin biz nəyi görürük? Görürük ki, Azərbaycan rəhbərliyi Azərbaycan milli maraqlarını müdafiə edən vətəndaş təşəbbüslərini belə qarşısına alır.
İlqar Məmmədli deyir ki, piketə qoşulan qeyri-hökumət təşkilatları bu məsələni bir daha müzakirə eləyəcək və Azərbaycan ictimaiyyətinin Gürcüstanda baş verənlərə münasibətini bir daha nümayiş etdirməyə çalışacaq.
Ülkər Akif qızı. Seçki Monitoring Mərkəzi yenidən dövlət qeydiyyatına alınmaq üçün Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib. Nazirliyin iddiası ilə bir müddət qabaq məhkəmə Azərbaycanda seçkiləri izləyən ən böyük qeyri-hökumət təşkilatlarından olan bu qurumun qeydiyyatını ləğv eləmişdi. Nazirlik deyir ki, təşkilatın sənədlərində təsisçilər barədə məlumatlar, qeyri-müəyyəndir, hüquqi ünvanın dəyişdirilməsi barədə məlumatlar bildirilməyib. Bu il iyulun 10-da Seçki Monitoring Mərkəzinin təsisçiləri qurumu yenidən təsis ediblər. BP Azərbaycan şirkəti Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərində baş verən qəzaya görə istehsalı aşağı salıb. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tamam Bayatlı Azadlıq Radiosuna bildirib ki, neft və qaz hasilatı davam eləyir.
İstehsalı biz aşağı salmışıq Bakı-Tbilisi-Ceyhana görə əvvəldən, avqustun 6-dan. Amma neft hasilatımız və qaz hasilatımız davam eləyir. Neft hasilatımız Səngəçaldakı ehtiyat yerimizlə, saxlanma yeri ilə və qalan ixrac yolları ilə, ixrac yolların neft götürmə gücü ilə uzlaşdırılır.
Tamam Bayatlı. BTC-nin Türkiyə ərazisindən keçən hissəsində avqustun 6-sında yanğın baş verib. Həmin gündən boruda neft nəqli dayandırılıb, bu vaxta kimi qəzanın nəticələri aradan qaldırılmayıb. Tamam Bayatlı onu da bildirib ki, Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəməri ilə qaz, Bakı-Subsa kəməri ilə neft nəqli Gürcüstanda baş verən hadisələrlə əlaqədar dayandırılıb. Buna baxmayaraq, həm Türkiyə, həm də Gürcüstan kəmərdə olan qazı alırlar. Eyni zamanda hasilat da davam edir. Əsrin müqaviləsi çərçivəsində Azəri-Çıraq günəşli yataqlarından çıxarılan neft hazırda Bakı-Novorossiysk kəməri və dəmir yolu vasitəsilə nəql olunur. Gürcüstanla Rusiya arasında atəşkəs davam edir, amma Prezident Saakaşvili deyir ki, Rus qoşunları Gürcüstan ərazisi boyu hərəkət eləməkdə davam edirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov isə bildirib ki, qoşunları bölgədən ancaq o halda çıxaracaqlar ki, Gürcüstan ordusu kazarmalarına qayıdacaq. Cənubi Osetiya üstündə baş verən münaqişə dünən Fransanın vasitəçiliyi ilə dayandırılıb. Bu arada Rusiya bildirib ki, Gürcüstanda 70-dən çox əskəri həlak olub, 150-dən çox əskər yaralanıb, 20-yə yaxın hərbçi itkin düşüb. Bundan başqa Rusiya deyir ki, Cənubi Osetiyada 2000 nəfərəcən dinç əhali qırılıb. Gürcüstan bu rəqəmin şişirdildiyini bildirir. O ki, qaldı Gürcü tərəfinin itkilərinə Gürcüstanın Səhiyyə Nazirliyindən deyirlər ki, 175 nəfər həlak olub, onların çoxu dinç sakinlərdir. Və Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice bildirib ki, Rusiyanın beynəlxalq təşkilatlara inteqrasiyası təhlükə altına düşüb, səbəb Rusiyanın Gürcüstandakı əməliyyatlarıdır. Amma Rice konkret olaraq deməyib ki, söhbət hansı beynəlxalq təşkilatlardan gedir. Amerikada bəziləri Rusiyanı böyük səkkizlikdən xaric eləməyə çağırırlar. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan seçki qatarı proqramı ilə davam eləyəcək. Mən siz sizinlə burada sağollaşıram.
Dik
Diqqət, diqqət, seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq radiosunda.
Seçki 2008.
Salam əziz dinləyicilər, Azadlıq radiosunda Seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. Seçki qatarı Azadlıq radiosundan 101.7 FM stansiyasından yola düşür. Bu qatarda bələdçiniz mən, Xədicə İsmayılovayam. Bir saat sonra, işdən sonra verilişi ilə yenə də mən, Xədicə İsmayılova, sizinlə studiyada olacam. İndi isə Seçki qatarındasınız, bizdən ayrılmayın. Bugün Seçki qatarında. Seçkinin monitoringi necə aparılacaq? Bir-birinin ardınca seçki monitoringini vəd edən qruplar işlərini necə quracaqlar? Bizimlə studiyada ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və İnam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi olacaqlar. Bundan sonra söhbətimiz politoloqlar İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə yenə də studiyadan davam edəcək. Bizdən ayrılmayın, seçki qatarındasınız.
Seçki 2008.
Söhbətimizə başlayaq. Qeyd etdiyim kimi, ELS Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova, Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və İlam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi indi bizimlə studiyadadır. Və elə bugünkü xəbərlərdən istəyirəm başlayaq söhbəti. Səhv eləmirəmsə, bugün sizin bu məhkəmədə qeydiyyatla bağlı çəkişmələriniz davam edib, Anar bəy. Nə yerdədir vəziyyət? Yəni, siz seçkini artıq müşahidə edə biləcəksiniz, yoxsa yox?
Bizim bu günləri Ədliyyə Nazirinə yenidən qeydiyyat üçün sənədlərimiz təqdim olunubdur. Ancaq məhkəmə çəkilməsi davam edir. Hal-hazırda bizim şikayət ərizələrimiz həm apellyasiya məhkəməsindədir, həm də ali məhkəmədədir. Açıldığı məhkəmənin deməli son iclası təxirə salınmışdı. Yenidən gözləyirik ki, məhkəmə prosesi bərpa olunacaqdır. Amma yenə deyirəm, digər bir istiqamətdə, yəni təşkilatın qeydiyyatını bərpa etməklə bağlı Ədliyyə Nazirinə yenidən müraciət olunubdur. Bu məsələni kənara qoyub onu qeyd etmək istərdim ki, seçkilərin monitorinqlə bağlı prosesdə iştirakımızı davam etdiririk. Təşkilat olaraq Azərbaycanda seçkilərin müşahidəsini həyata keçirmək insanlara hüquqi texniki yardım göstərmək üçün artıq prosesə başlamışıq. Bir neçə vətəndaşı o cümlədən QHT rəhbərinə kömək edərək onların Mərkəz Seçki Komissiyasında qeydiyyat üçün deməli ərizə formalarının hazırlanması bu prosesin təşkilinlə bağlı müəyyən köməklərimiz olubdur. Hər halda istərdik ki, vətəndaşlarımızın seçki prosesində müşahidəsi kimi iştirakına müəyyən töhfəmizi verir və bu prosesdə iştirak edirik.
Aha. Siz necə, Vahid bəy, siz necə quracaqsınız işinizi? Bugün səhv eləmirəmsə bir koalisiya da yaratmışsınız digər təşkilatlarla birgə. Necə quracaqsınız işi?
Uzun düşüncələrdən sonra ki, Azərbaycanda bu sakit seçki mühiti bizi qan etmədiyi üçün biz bu günləri dörd qeyri hökumət təşkilatı birgə seçki 2008 qeyri koalisiyasının yaratmağı barədə bəyanatından çıxış etdik. Vaxta az qalıb 2 ay müddətində biz potensial imkanlarımızdan maksimum istifadə edərək, digər qeyri hökumət təşkilatları ilə birgə əməkdaşlıq edərək, seçicilərin aktivliyinin fəallığının məsələsinə gündəmə gətirmək fikrimiz var. Eyni zamanda bilirsiniz ki, seçkiləri kifayət qədər ciddi siyasi partiyalar, müxalif partiyalar boykot etmişlər və biz Azərbaycanın təcrübəsi göstərir ki, vaxt az qalmana baxmayaraq, prezident fərmanları ilə müəyyən gedişlər etmək mümkündür və təcrübə də var. Bəlkə də biz bu fəaliyyətimizlə ölkədə müəyyən dəyişikliklər nail ola bilərik. Vətəndaş cəmiyyətinin imkanlarının bitmədiyini biz fikrinə qənaətindəyik. Ki, bu boykot etmiş siyasi partiyalar bəlkə də yenidən seçkilərə qayıtsınlar, iştirakçıya çevrilsinlər və ümumiyyətlə normal seçki mühitinin yaradılması haqqında biz əsas fəaliyyətimiz bu sahədə quracaq. Çoxları bəlkə də fikirləşir ki, bu gecdə 2 ay müddətində müəyyən dəyişikliklər, ciddi dəyişikliklər nail olmaq çətindir. Amma bizdə əminlik var ki, yəni eyni zamanda indiyə qədərki təcrübələrlə gördüyümüz kimi mümkündür və əgər siyasi iradə olarsa biz bunu edə bilərik. Biz fikirləşirik ki, müəyyən imkanlar var və Azərbaycanın bu seçkilərdən fərqli situasiyada çıxmaq imkanları var və bunu hakimiyyətə dəyərləndirməlidir. Eyni zamanda
əslində çəkməkdə. Deyirsiniz ki, maraq doğurmur seçki. Maraq sizin dediyinizə görə maraq doğurmayan seçki marağı necə oyatmaq olar ki?
Bilirsiniz, belə çox sakit bir şey. Mən indiyə qədər ki, Azərbaycan müstəqillik dövründə indiki qədər sakit bir seçki müşahidə etməmişəm. Bunun səbəbləri var. Bu bizdən asılı deyil. Yəni görə hökumət təşkilatlarının asılı, mən deməzdim ki, birbaşa bizdən asılıdır, amma səbəblərin haqqında biz danışmırıq indi. Sadəcə indi sakitlikdir, sükutsa biz ona qoşulaq sükuta və digər sükut iştirakçıları kimi gedə çəkilib otura bilərik yerdə öz yerlərimizdə. Amma sadəcə biz bunu istəmirik, fikirləşirik ki, vətəndaş cəmiyyəti missiyasına uyğun deyil. Sükutu pozmaq bizim əmdə işimizdir. Və biz çalışıb, heç olmasa biz sükutu pozmağa çalışmalıyıq.
Bu sükutu pozmaq məsələsinə bir qədər sonra qayıdacaq. İradə xanım, siz deyin, siz nə, sizin təşkilat hansı işlərlə məşğuldur?
Els Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi bu seçkilərdə exit poll keçirmək niyyətindədir və baxa görə indi inşallah necə həyata keçirə biləcək. Hər halda bizim bu sahədə təcrübəmiz var və mən Vahid müəllimin
də hardandır təcrübəniz?
İlk növbədə biz həm təkrar parlament seçkilərində iştirak eləmişik, bizim cərgələrimizdə hələ bələdiyyə seçkilərində də exit poll keçirdən mütəxəssislər də var və kadrlar var. Bir məsələyə toxunmaq istərdim. Bayaq toxunduğunuz, dediniz ki, seçkilərə maraq yoxdur və bu marağı necə oyadacaqsınız? Xeyr, seçkilərə maraq var. Başqa məsələ ki, müəyyən bir təbəqələr var ki, və bu təbəqələr bütün dünyada qəbul olunub ki, deyək, cavanlar daha pasivdir. Bir elektorat kimi. Və həmin şəxsən biz həmin təbəqəyə müraciət edərək onlarla müəyyən bir tədbirlər keçirməyə artıq başlamışıq. Deyək, bizim sorular keçirilib ki, deyək, gənclərin seçkilərdə iştirakı və həmin seçki prosesinə cəlb olunmağında müasir elektron informasiya vasitələrinin istifadəsi.
İradə xanım, yaxşı olardı biz tam dinləyicilərin də birgə bəlkə yaddaşını təzələyək. Bu sizin elə exit poll təcrübələrindən danışdıq. Səhv eləmirəmsə sizin təşkilatınız vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım asosiasiyasına daxildir.
Xeyr. Yox, siz səhv eləyirsiniz, Elis Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi heç bir assosiasiya daxil deyil, sadəcə olaraq bəli. Mən özüm də bir mütəxəssis kimi bu assosiasiyayla birgə əməkdaşlıq etmişəm və bu dəfə də exit poll çox sadə bir tədqiqat deyil və yəqin ki, həmin exit poll-u bu dəfə biz ola bilər ki, Avcıya ilə birgə əməkdaşlıq
edirik.
Lakin biz Avcıya daxil deyilik.
Daxil deyilsiniz, amma əməkdaşlıq edirsiniz.
Əməkdaşlıq eləyə bilərik, bəli. Və mən demək istərdim ki, ümumiyyətlə exit poll barəsində əgər biz danışırıqsa, bütün dünyada qəbul olunmuş, hazırda qəbul olunmuş bir tədqiqatlardandır ki, onlar həm seçicilərin siyasi mədəniyyətini göstərir müəyyən bir səviyyəni. Həm də ki, ümumiyyətlə seçkilərə həm marağı artırır, həm seçkilər zamanı müəyyən bir məlumatın əldə edilməsinə kömək edir.
Bu assosiasiyaya daxil olan təşkilatlar əvvəllər exit poll keçiriblər. Yəni, həmin assosiasiyaya daxil olan təşkilatlar və 2005-ci il parlament seçkilərində də səhv eləmirəmsə onlar Warren Mitofskini və Sar Polu gətirmişdilər ölkəyə, eləmi? Yeni təcrübələri var bunun.
Təcrübələr, təkrar parlament seçkilərində exit poll keçirilmişdi. Təkrar parlament seçkilərində də 2006-nın may ayında exit poll keçirilmişdi.
2005-ci ilin parlament seçkilərində.
2005-ci və 2006-nın may ayında.
2005-ci ilin parlament seçkilərində keçirilən exit poll məsələsinə istəyirəm indi bir qədər yəni sırf hansı təcrübənin daha yaxşı olduğunu müəyyənləşdirmək üçün, yəni dinləyicilərimizə kömək eləmək üçün Warren Mitofsky həmin o exit poll-u keçirmiş şəxs burada Avcıya daxil olan təşkilatların sifarişi ilə. O, yəni rəhmətə getdi sonra və vəfat elədi və vəfatından öncə bir məktub yazdı, açıq məktub yazdı və o, həmin təşkilatın onun exit poll keçirərkən onun işinə necə müdaxilə etdiyi barədə.
Xadicə xanım, gəlin bir məsələni gəlin bir məsələ aydınlıq gətirək. Warren Mitofsky bura gəlmişdi və o Avcıyanın birinci təklifi ilə onların qonağı deyildi. Yəni onların təklifi ilə gəlməmişdi. Warren Metos gəlmişdi, müəyyən bir şirkət vardı. Onların sifarişini gəlmiş Azərbaycanda exit poll keçirdirdi və exit pollun burada texniki təminatı, yəni siz özünüz bilirsiniz ki, hər hansısa bir xarici təşkilat Azərbaycanda və hər hansısa bir digər ölkədə əgər tədqiqatı keçirdirsə, özü ilə kadr gətirə bilməz. Kadrlar burada hazırlanmalıdır. Hı-hı. Və burada kadrların hazırlanması üçün yerli təşkilatlar dəvət olunur.
Niyə gətirə bilməz?
Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, bunlar intervyuer gətirməlidir. Və deyək ki, 1250, 1500
yəni qanunla icazə verilir, sadəcə çətindir.
Yox, mümkün deyil axı. Bu 3000 nəfəri oradan gətirsin, hərəsinin yanında tərcüməçi qoysun və onları burada gətirib saxlamaz. Siz təsəvvürünüzə gətirin nə qədərdir. Yəni bunu ilk növbədə mən qeyd etmək istəyirdim. İkinci, exit poll bizdə ilk dəfə 2003-cü il prezident seçkilərində keçirilib, ondan sonra bələdiyyə seçkilərində, ondan sonra parlament seçkilərində, yəni exit poll bizdə gənc institutdur demək olar da. Bu tədqiqatlarda biz tədqiqatdan tədqiqata, seçkidən seçkiyə təcrübə yığa-yığa gəlirik. Və hal-hazırda biz bu prezident seçkilərinə gələndə bizim artıq bələdiyyə, parlament seçkiləri, bu təcrübə artıq yığılıb, bu təcrübə var. Odur ki, burada demək bu gələn prezident seçkilərindən danışmaq lazımdır. Yəni bu prezident seçkilərində biz nə edəcəyik və nə ilə gəlmişik? Bəli, müəyyən bir təcrübə ilə gəlmişik. Bəli, və Vahid bəy demişkən bu seçkilərin çox fəal surətdə keçməsinə kömək edəcəyik, dəstək göstərəcəyik.
Siz necə qiymətləndirirsiniz? İndiyə kimi keçirilən exit poll təcrübəsini?
Mən əvvəlcə onu qeyd edim ki, yəni seçkilərin müşahidəsindən exit poll
Anar Məmmədli də danışaq.
Metodoloji baxımdan tamamilə bir-birindən fərqli deməli
Əlbəttə.
Proseslər və mexanizmlərdir. Əslində exit pollun Azərbaycana belə deyək, gəlməsinin heç də yəni, əleyhinə deyil, amma exit pollun Azərbaycan üçün belə deyək, hər halda yeni bir şey olmasından yanaşı, bir o qədər də yəni, məqsədə uyğun hesab etmirəm. Ona görə ki, Azərbaycanda indiyə qədər azad və ədalətli seçkilər keçirilməyibdir. Exit poll o ölkələrdə şübhə doğurmur nəticələri ki, orada azad və ədalətli seçkilər keçirilmiş olsun. Yəni təsəvvür edək ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər, seçki günü yəni təxmini yuxarı aşağı 5 prosedurlar baş verir. Səs vermə zamanı, seçicilərin seçki bülletenlərinin alması, səs verməyə tutulması və s. sonra səslərin sayılması. Bu prosedurlara qarşı hardasa bir 50-yə yaxın antiprosedur baş verir. Tutaq ki, qanun pozuntusu baş verir. Həmin qanun pozuntularının baş verdiyi seçki məntəqələrinin qarşısında exit poll keçirmək və sonradan rəsmi nəticələrlə exit poll nəticələrini, yəni siyasi nəticələri müqayisə etmək bir o qədər də mən deyərdim ki, seçkilərə töhfə vermiş olmur. Monitoring məsələsi bundan tamamilə fərqlidir. Seçkilərin monitoringi daha çox seçki prosedurlarına uyğun seçkilərin keçirilib keçirilmədiyini öyrənməyə yönəlir. Yəni seçkilərin monitoringi heç zaman hər hansı namizədin nə qədər səs topladığını
Bəs hansı daha məqsədə uyğundur?
Daha çox seçkilərin monitoringi məqsədə uyğundur. Ona görə ki, birincisi Azərbaycanda indiyə qədər Yəni, yenə deyirəm, Azərbaycan seçki sistemi dünya standartlarına cavab vermir, ATƏT və Avropa Şurası standartlarına cavab vermir. Ölkəmizdə seçki sisteminin təkmilləşməsinə ehtiyac var, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşməsinə ehtiyac var. Bayaq burada seçici, belə deyək, pasivliyindən söhbət getdi. Təbii ki, pasivliyi yaradan səbəblərdən ən birincisi Azərbaycanın indiyə qədər azad ərazi seçkilərin keçirilməməsidir. Yəni, etiraf etməliyik ki, bugün Azərbaycan insanı seçkilərə etimad göstərmir, inanmır. Azərbaycanda inanmırlar ki, seçkilər vasitəsindən hakimiyyəti dəyişmək mümkündür. Yəni, problemin mahiyyətində bu durur və belə olan halda seçkilərdə pasivliyin olması da, seçkilərdə insanların az iştirakı da exit poll kimi belə deyək ki, proseslərin də özünü doğrultmayacağına da yəni namsızlığın olması təbiidir.
Bir qədər sonra siz İradə xanım cavab verərsiniz Anar bəyin dediklərinə, amma indi mən SMS xəttimizin nömrəsini istirdim dinləyicilərimizə xatırladam 050 744 1017 nömrəli telefona siz zəng vurub siz SMS göndərə bilərsiniz və SMS-ləriniz canlı efirdə oxunacaq. Bir daha xatırladıram 050 744 1017 436 77 41 də bizim qaynar xəttimizin nömrəsidir və hal-hazırda zəng etsəz siz xəttə qoşula bilərsiniz. Azadlıq radiosunda seçki qatarındasınız. Bizdən ayrılmayın. İradə xanım, sizin sözləriniz deyəsən fikriniz var idi, amma mən yenə də o məsələyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni bizdə indiyə kimi olan exit poll təcrübəsi məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki bir bizdə ölkədə keçirilən exit polldan exit pollu keçirən adamın özü Yəni, çox ağırlı bir məktub yazmışdı ki, yəni, o qədər təzik var idi onun üzərində ki, hansı nəticələri aşkarlamaq olar, hansı nəticələri aşkarlamaq olmaz bununla bağlı. Yəni, bu cür
Başlayın. Təzik. Biz bu dəqiqə nəyi müzakirə edirik? Rəhmətliyin yazdığı məktubu, yoxsa biz bu dəqiqə exifo olan, bu dəqiqə Anar müəllimin dediyinə mən cavab vermək istərdim. İlk növbədə Anar müəllim dedi ki, exifo lazım deyil. Ona görə ki, təzə yeni bir tədqiqat və o burada lazım deyil. İlk növbədə mən sizə deyim. Deyək ki, ABŞ-da keçirilən exifolar 64-cü ildən başlanıb keçirilməyə. Yəni bu dəqiqə, bir dəqiqə bağışlayın. İş arasındadır ki, yəni 40 il artıq təcrübə orada var. İndi gəlin baxa görə bizdə nə vaxt başlayıb? Yəni ilk növbədə biz həmin təcrübəni yığmalıyıq. Seçkidən seçkiyə, yoxsa biz exitpolu nə bu il keçirdik, nə gəlin seçkidə keçirdik, nə obrusunda keçirdik, ona görə ki onların bizim təcrübəmiz yoxdur, bizdə bu seçki yoxdur, elə bir şey eləmək olmaz. Təsəvvürünüzə gətirin ki, bələdiyyə seçkilərində seçici çıxırdı məntəqədən. İnterviyerlər belə bir hadisəni danışdılar ki, deyir çıxıb yaxınlaşır anketlə, qaçıb deyir məktəbin arxasına keçib, seçki məntəqəsi məktəbdə idi. Məktəbin arxasına keçib, oradan deyir fırlanıb arxadan demə çıxış yoxmuş. Məcbur da təzən qayıtsın bizə. Yaxınlaşıb ondan sonra demiş ki, bən niyə qaçırsınız? Biz sizə anketlə yaxınlaşdıq. Lakin təkrar parlament seçkilərində exit poll-a gələnlər, exit poll-da bizdə atqaz o imtina hadisələr çox az idi. Çox az idi. Öyrəşirlər bu bir. İkinci, ümumiyyətlə rəy sorğularının keçirilməsi, ona qalsa siz rəy sorğularını deyərsiniz ki, rəy sorğuları ümumiyyətlə lazım deyil, ona görə ki, onların nəticəsi.
İradə xan, bunlar bir qədər texnikidir hallarda, üzr istəyirəm. Amma yəqin ki çox bahalıdır exit poll-un keçirilməsi.
Yox, baxır harda da.
Çünki Bakıda, bütün əhatə eləmək bu qədər yeri.
İlk növbədə bütün hər yeri əhatə eləmək lazımdır. Prezident seçkilərində deyək ki, hər dairədə elə 2-4 məntəqə əgər əhatə olunsa, tam bəsdir. Ona görə ki, burada namizədlər siyasi eynidir. Deyə parlament seçkilərində elə bil ki, hər dairədə...
Təqribən nə qədər vəsait lazımdır?
Onu mən bu dəqiqə sizə deyə bilmərəm. Ona görə ki, o...
Hardan gəlir bu vəsait?
Yox, indi yenə deyirəm, siz məni dəvət eləmişsiniz bir exit poll-la məşğul olan bir təşkilatın deyə bir mütəxəssis kimi. Lakin verdiyiniz suallar hazırda həmin mütəxəssisə yönələn suallar deyil. Mən bu dəqiqə onlara sizə cavab verməyə hazır deyiləm. Lakin Anar müəllimin söhbəti çox göz maraqlı bir söhbətdir və dinləyicilər üçün də maraqlıdır.
Üzr istəyirəm, amma verilişin aparıcısı mənəm, Anar müəllim deyil. Ona görə hansı sualı...
Xanımın qeydlərini...
Anar bəy, siz sonra danışarsınız, lütfən. İradə xanım, sadəcə maraqlıdır ki, yəni istənilən... Misal üçün, Birləşmiş Ştatlarda exit poll keçirilərkən hamı bilir ki, bunu kimlər sifariş verir? Bunun pulunu kimlər ödəyir? Maliyyə mənbələri nədir?
Mən sizlə razı, ona görə mən dedim ki, hazırda biz exit poll keçirməyimiz barədə bəyan eləməmişik. Yəni mən sizə deyə bilmərəm ki, biz bu il exit poll keçiriciyik. Mən əvvəldən dedim, biz çox istərdik ki, bunu həyata keçirdik.
Hələ məlum deyil.
Yox, məhər biz demiş ki, biz exit poll keçiriciyik. Xeyr. Mən dedim, siz son verin.
Xəzəxan qeydətdir, məsələn, nə ilə bağlı? Məsələn, PI Consulting şirkəti 2005-də keçirərkən elan etmişdi ki, bu ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Təbii ki, Azərbaycanda belə təşkilatlar var ki, qeyri-şəffaf, yəni maliyyə mənbələrinlə bu cür tədbirlər həyata keçirilir. Burada da sifarişin olması, daha çox siyasi sifarişin olması göz önünə gəlir. Çünki yəni sorğunun nəticələri daha çox şübhə doğurur. Yəni bu baxımdan.
Anar müəllim, söhbət ondan gedir ki,
bizim 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə SMS-lər daxil olmaqdadır və Ramil adlı dinləyici yazır ki, bizə exit poll yalnız 2023-cü il prezident seçkilərində lazım olacaq. Monitorinqlər isə gözdən pərdə salmaq üçün həmişə lazımdır. Ramil bəy deyir bunu və mən bilmirəm niyə məhz 2023-cü il, bunu anlamaqda çətinlik çəkirəm. Bəlkə dinləyicimiz özü bir SMS-də yazıb bunu aydınlaşdırar və yaxud zəng eləyər studiya aydınlaşdırar. Vahid bəy, sizlə davam elətdirək söhbəti. Ümumiyyətlə, belə fikirlər də var ki, seçkilər olduqca sönük keçir ona görə ki, burada rəqabət yoxdur. Yəni, rəqabətin olduğuna şübhə eləyənlər çoxdur. Və yəni, əgər buna şübhə eləyənlər varsa və ümumiyyətlə, sönük seçkilərin ətrafında hay-küy yaratmağın kimə lazım olduğu barədə də şübhəli fikirlər söyləyənlər. Yəni, bu fikirlərə necə cavab verərdiniz?
Başaşı mənim sualınızı, bir də təkrarlayın.
Yəni, belə fikirlər var ki, sönük keçən seçkilər rəqabətin olmaması ilə bağlıdır və bunun ətrafında hay-küy yaradan adamlar bunu nə edir?
Siz ki, mən hay-küy yaradıram, başaşı mənim. Sualı mənə ünvanlayırsınız, mən hay-küy yaradıram, başaşı mənim. Mən dedim ki, sükutdur. Sükutdur. Mən sükuta iştirak etmək fikri. Uzun müddət analar məni çoxdan tanıyır.
Mən demirəm. Deyirəm belə fikirlər səslənir.
Yox, o fikirlərin maddiyyatı yoxdur, daxili yoxdur. Onu kim deyir öz bilər. Yəni onlar boş şeylərdir və sizin təəssüf edirəm sizin belə şeylərdə fikir verməncə. Sadəcə mən heç vaxt qoşulmamışam bu tipli şey. Nədir ki, sükut pozan da öyləm. O Koroğlunu havayı pozan deyirlər. Mən havayı pozan deyiləm. Sadəcə dedim odur ki, bizi gətirib bu günə diriblər. Dalana diriblər. Sənin müxalifətin, sənin iqtidarın, sənin hakimiyyətin, Xədicə xanım. Bizi gətirib diriblər bura. Və mən də deyirəm ki, biz istəmirik bu yapışaq bölgədən getmək.
Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunu Birləşmiş Ştatların Konqresi maliyyələşdirir və
sağ olsun ki, onlar elə bir şərait yaradılar biz nəsə deyə bilir. Yoxsa başqa yerə demək imkanımız yoxdur.
Və yəni ki, demək istəyirəm ki, sənin deyəndə
yəni veriş baxımından deyirəm.
Ümid eləyirəm ki, məni nəzərdə tutmursunuz, dinləyicilər özünüzü tutursunuz.
Təbii, təbii. O ki, qaldı mən yenə tam aydın olmaz. Yəni deyir ki, lazım deyil onda nəsə eləmək.
Yox, mən demirəm. Deyirəm belə fikirlər
var. Belə fikir var ki, ümumiyyətlə seçilmə etmək lazım deyil. Sükutsa sükut olmalıdır. Sükutu kim yaradıb? Hə? Qulaq asaq, tərəflər var. Deyirsiniz ki, belə gəlib rəqabət yoxdur.
Yəni fikirlər var da
müxtəlif. Yadımda deyil. Mart ya aprel ayları idi. Belə AYF-in bir tədbiri var idi. Orada məsələ qaldırmışdı. Siz də orada iştirak edirsiniz Anar müəllim.
Və
Venesiya konvensiyası məsələ qaldırmışdı ki, bu paritet məsələləri. Seçki komissiyaları bərabərçilik olsun. Bəli. Mən orada peşmanım bir söz demə və düşlər mənim ki, niyə belə deyirsən? Mən orada nə demişdim? Dedim ki, bərabərçilik o vaxt yarana bilər ki, güclər bərabər olsun. Əgər indi bu günlərə hakimiyyət bu qədər güc toplayırsa, bu qədər gücün gəlsidirsə və hər şey onun əlindədirsə, gülməli çıxıraq deyəsən ki, gücünün yarısını ver mənə. MÇK-nın yarısında mən olum, yarısında bu. Güc kimdədir? Yadınıza gəlir biz sizinlə bir yerdə Ukraynada seçkilər keçirdik. Üç dəfə biz orada seçkilər olduq. Bir seçkini üç raundda elədik. O vaxt paritet oldu ki, o vaxt bərabər oldu ki, doğrudan da güclər bərabərləşdi orada.
Tamam, məsələ burasındadır ki, Vahid bəy, mən o məsələ ilə bağlı kontr arqumentim hər zaman nədir? Dünya çempionatlarında hər zaman Braziliya birinci yerə çıxır. Bu boy deməkdir ki, futbolda hakimlər hamısı Braziliyadan olsun.
Qətiyyən, onu kim deyir?
Yəni, Yeni Azərbaycan partiyası tutaq ki, seçkilərdə qalib gəlir. Bu deməkdir ki, seçki komissiyalarında 70% Yeni Azərbaycan partiyasının nümayəndələri olmalı.
Səbii, mən qanunu demirəm ki, qanun əlbəttə mükəmməlləşmə doğru getməlidir. Və əvvəldən də 15 illik qulağımız eşidir ki, bu qanun yaxşı deyil, yeniləşməlidir və mən bayaq kimsə 23-cü ilə qədər düz eşidəcək ki, Azərbaycanda seçki məcəlləsi yaxşı deyil.
Niyə məsəl 23-cü?
Bilmirəm, siz bu dəyəxdiniz.
Mən də anlamıram.
Məsələ üçün deyirəm.
Yox, məsələ burasında, o dinləyicilə nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, 2023-cü ilə gözləməsin. İnşallah, yəni Azərbaycanda heç də resurslar tükənməyib. Yəni həm o bizim bu gün Azərbaycanda olan gənclərimizin, həm bizim xaricdə təhsil alıb gələn gənclərimizin, həm də insanlar, yəni bu durğunluq Azərbaycanda müvəqqətidir, keçicidir. Yəni biz bu gün böhran dövrünü yaşayırıq. İnsan hüquqları və demokratiya Azərbaycanda böhran keçirir. Bu böhran da uzun müddətli olmayacaq. Böhrandan sonra da yəni biz məsələyə biraz elmi kontekstə yanaşsa olsaq, hər böhranın bir sonucu var, bir nəticəsi var və biz optimist olmalıyıq.
050-744-1017 SMS xəttinə SMS-lər davam eləyir. Adını yazmayan dinləyici belə bir rəy yazıb. Əgər seçkilər məntəqədə saxtalaşdırılırsa və seçici məntəqədən çıxdıqdan sonra qorxusundan kimə səs verdiyini demirsə, exit poll keçirməyə ehtiyac varmı? İradə xanım biraz sonra cavab verərsiniz. Yusif Əliyarlı adlı dinləyici zəng vurub deyib ki, prodüserimizə sualını qoyub, deyib ki, bu il normal seçki olmadığı halda exit poll nəyə lazımdır? Və bir də adını yazmayan dinləyici bir də SMS yazıb, salam, nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan seçkiyə necə maraq oyatmaq olar? Xalqın seçkinin nəticəsini öz səsləri ilə dəyişmək şansı yoxdur. Heç kim seçkiyə maraq göstərmir. Bu bir aktyorun tamaşasıdır, özünüzü yormayın. Bunu da adını söyləməyən dinləyici verib. Mən sadəcə qeyd etmək istəyirəm ki, Prezident də bu yaxınlarda sərəncam verib ki, o seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsini istəyir və Yeni Azərbaycan partiyasından olan Yeni Azərbaycan partiyasından da deyirlər hər zaman ki, seçkilər tam azad və ədalətli keçiriləcək. Mərkəzi Seçki Komissiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmiləri də bunu deyirlər. Yəni onların da fikirlərinə yer ayrılmalıdır. Dinləyicimiz var xəttdə. Onu da eşidə İradə xanım sonra cavab verərsiniz. Buyurun.
Alo.
Mahir bəy.
Hamınızı salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız.
Mən size bir şey deyim. Mən çox uzatmaq istəmirəm. Yəni, hərə bir şey deyə bilərəm. Mən də çox şey deyə bilərəm. Elə bir variant yaratmaq olarmı ki, məsələn, canlı efirdə geçsin bu birbaşa. Mən kimə səs verirəmsə, lab, ola bilər mənim adım anonim saxlanılsın ekranda, göstərilməsin. Amma ekranda geçsin ki, filan kəsə səs veririk. Yəni, seçkilərin daha demokratik olmasına sübut, yəni ki, kömək eləyən bir nəcür deyərlər, variant olsun ki, yəni
anlaşıldı sizin
sualınız.
Siz canlı yayında seçki istəyirsiniz.
Hamımız usanmışıq.
Çox sağ olun. Siz canlı yayımda seçki istəyirsiniz. Hələlik bizim gücümüz ancaq canlı yayımda debat təşkil eləməyə çatır.
Amma mən deyim ki, Mahir bəyin qeyd etdiyi məsələlər bir sıra ölkələrdə elektron səs vermələr keçirilir. Yəni bu deyilən o canlı səs vermələri hardasa yaxın. Tutaq ki,
heç də yaxın deyil. Həmin elektron səs vermənin hal-hazırda çox ciddi səviyyədə negativ, yox, söhbət ona getmir. Negativ tərəfləri müzakirə olunur. Ona görə onu eyniləşdirmək olmaz. Bizim dinləyicimiz tam başqa bir şey danışır da, canlı çox üzr istəyirəm. 5 milyon yarım seçici olan yerdə həmin onu eləmək
olmayacaq. Azərbaycan kimi ölkələrdə bilirsiniz necədir? Təbii ki, bunu etmək mümkün deyil. Ona görə ki, elektron səs verməni keçirmək üçün bizim hələlik bundan öncə, yəni o yazılı formada bülletenlərdən istifadə etməyimiz lazımdır. Seçicilərdə inam formalaşmalıdır, etimad formalaşmalıdır. Yəni, amma Mahir bəyin qeyd etdiyi fikri mən o təşəbbüsü alqışlayıram. Yəni, insan Azərbaycan seçki sisteminə inanmır, seçki administrasiyasına inanmır, seçkilərə keçirilən insanlara inanmır və bu onu narahat edir. Mən sizin narahat olduğunuza görə, cənab dinləyici, çox-çox təşəkkürümü bildirəm. Tək Azərbaycanda sizin kimi narahat olan insanların sayı çox olsun. Yəni, bu etiraf etməliyik ki, bizdə seçki mədəniyyətinin insanlarımızda heç də aşağı deyil, seçki mədəniyyəti seçki administrasiyasında zəifdir.
İradə xan, buyurun.
Əsas odur ki, Mahir bəy, siz seçkilərə gəlin. Siz, sizin dostlarınız, qohumlarınız, qonşularınız, hamınız seçkilərə gəlin. Birinci, mən çox valiyəm, bəqdən baxıram bu SMS-lərə, bir şeyi başa düşə bilmərəm. Niyə hamı bu başdan belə qayda kimi, qanun kimi qoyub ki, bəli, seçkilər saxtalaşıcı və bu başdan seçkiyə də getmək lazım deyil, iştirak da eləmək lazım deyil. Niyə?
Olar, mən
durun, bir dəqiqə başlayın Vahid bəy. Amma exit poll ilə bağlı mən suala cavab vermək istərdim. Niyə görə? Aha. Ona görə ki, exit poll bəyəq yazılan ki, çıxan seçici, səs vermiş seçici, səs cavab verməyə qorxucu, bu düzgün deyil. Niyə görə? İlk növbədə exit poll nədir? Səs verib məntəqədə çıxıb, necə orada seçki məntəqəsində gizli surətdə bu adam səs veribsə, elə-elə anket verilir seçiciyə, seçimə düşən seçiciyə və o onu özü çəkilib kənara doldurub, qatlayıb onu qutuya atır. Amma yəni, heç kim həmin onun orada qeyd elədiyini görmür.
Eyni şey, yəni, eyni şey seçki məntəqəsində də
yox, başa düşürəm. Söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, burada seçici heç nədən qorxmur. Həmin o qorxu sözü yazılmışdı. O qorxu yoxdur. O bülteni yazır, anketi, sorğu anketini yazır, doldurur, aydın atır
oldu.
Qutuya.
Vahid bəy, siz buyurun.
Biz
qorxur ya qorxmur?
Niyə qorxmalıdır axı? Bu gizlidir. Yo,
söhbət qorxudan getmir. İnamdan gedir. Xanım, söhbət inamdan gedir. Bir dəqiqə. Seçki administrasiyasına inam yoxdursa əgər, siz exit poll seçkidən sonra seçkidir. Əgər seçki administrasiyasına maaş alan, dövlətdən maliyyələşən, seçki strukturuna, dövlət strukturuna inam yoxdursa insanlar arasında, siz qeyri-dövlət təşkilatına inamı insanlardan niyə tələb edirsiniz?
Birinci, o ama inam var.
Bu bir. İnanmalıdırlar?
İkinci, niyə inanmamalıdırlar? Müstəqil təşkilatım. Yani mən də həmin o xalqın nümayəndəsiyim, gəlmişəm. Bu bir. İkinci, Anar bəy, mənə elə gəlir ki, sizin bu dəqiqə burada dedikləriniz çox, bilirsiniz necə, bizim nə xalqın, nə demokratiya, nə ümumiyyətlə Azərbaycan inkişafına kömək edən deyil. Niyə görə? Ona görə ki, bu başdan oturmuşsunuz və deyirsiniz, bizim rəsmi orqanlarda işləyən və həmin bu seçkilərə görə onlar dediniz,
mən dedim, inam yoxdur. Mən demirəm ki, onlar
pislər.
Mən ittiham eləmirəm ki, növbəti seçki. Xeyr, xanım, mən ittiham eləmirəm ki, növbəti seçki.
Elə bil ki, mən xoyursunuz.
İnam yoxdur, zəhmət olsa.
Xeyr, bağışlayın. İnam yoxdur, o sizin mövqeyinizdir. Rəis orqularını biz keçirdik və bilirik. Hamıda inam yoxdur, sözün deyə bilmərik. Əhalinin çox hissəsi seçkiyə də gedəcək və seçkilərin ədalətli keçirilməsinə də inanır və ona dəstək olmaq istəyir.
Sizdə də buna inam var. Istəyir.
Məndə ona inam olub olmamağı mən bir fərdə. Mən prognoz verəmərəm. Mən bircə onu bilirəm ki, mən Anar müəllim, Vahid bəy və siz Xəcə xanımın əlində bir imkan var ki, efir vasitəsilə hamıya müraciət eləyib, desin ki, gəlin seçkiyə.
Bizim efirdən xahiş edirəm, çağırışlar eləmək olmaz və çağırışlar.
Başlayın, mən dəvət edirsiniz və mən deyim, mən hesab edir ki,
Azadlıq Radiosunda seçki qatarındasınız əziz dinləyicilər və Azadlıq Radiosunda hər kəsin inanmaq və inanmamaq hüququ var. Biz şəxsi rəylərimizi vermirik.
Başqalarına tətbiq eləmək lazımdır.
Mən xanım, bizi nədən edərik?
Buyurun Vahid bəy, siz deyin fikrinizi.
Bə, təbii, burada inan məsələsi də ciddi, ciddi bir önəm daşıyır. Eyni zamanda qorxu məsələsi də. Bizim xanımımız inamsızlıqla çox təəssüf ki, bu 70 ildə komünizmdən qalma bizə var. İnanmırıq bir-birimizə, eyni zamanda bir-birimizdən də qorxuruq. Xüsusilə də dövlət adamı görəndə qorxuruq. Bu bizdə var və bu danlası deyil. Mən bayaqlar bir məsələ toxudu və onu qayıtmaq istəyirəm. Yadınızda 98-ci ildə də o vaxt ki, çox aparıcı siyasi partiyalar və siyasi namizədlər, potensial siyasi namizədlər seçkiləri boykot etdilər. Həmin dövrdə o vaxt mərhum Heydər Əliyev həmin boykot etmiş siyasətçiləri məktubla müraciət edirlər ki, buyurun seçkilərə, o dəvətlər seçkilərə. Yəni onlar seçkilərə gedə bilərdilər, gedə, amma hər halda belə bir addım atılmışdı. Beş nə, bilmək olmaz, bəlkə elə indiki prezident də bu belə bir müraciətlə bulundu. Mən demirəm, indi o boykot edənlər bunu qarşılayacaqlar yoxsa yox, amma hər halda. Hər halda belə bir təcrübə olmuşdur bizə. O ki, qaldı boykota. İndi bizi deyirsiniz, mən buraya deyə bilməm ki, mən dəvət edim və çağırım ki, seçkiyə gəlin yoxsa yox. Doğrudan da, əvvəlki seçkilər bunu demək mümkün idi. Yəni, gözləmək olurdu ki, nəsə normal bir seçkilər keçirilə bilər. Amma bu dəqiqə bunu demək mümkün deyil. Nə cür seçkilər keçiriləcək? Məsələn, mən bilmirəm ki, dostlarıma, ailə üzvlərimə seçkiyə gedin deyim yoxsa yox. Çünki onlar mənə də neçə illər getmişik və nəsə fərqli bir şey görə bilmirik. Bunlar var təbii. İstəsək də istəmək şeydə xoşumuza gəlsə də gəlməsə də bu belədir. Söhbət ondan gedir ki, indi bu, bizim bəzi potensial namizədlər boykot elan edirlər. Deyirlər ki, boykot. Boykot ayrı şeydir. Seçkidə iştirak etməmək başqa şeylərdir. Boykot təşkil etmək, seçki prosesini keçirmək, seçki kampaniya aparmasından qat-qat çətin bir şeydir. Ona görə biz bu koalisiya olaraq eyni zamanda onu da qarşımıza məqsəd kimi qoyuruq ki, həm baxaq görə hökumət, hakimiyyət seçkiləri nə cür keçirdilər. Eyni zamanda bu boykot edənlər ki, elan ediblər, boykotu nə cür keçirəcəklər? Yəni, boykot etmək o demək ki, mən 7 yerdə oturdum və yaxud da istirahat çıxdım 70 gündən, mən qoşulmuram, sükutda iştirak edirəm. Bu boykot, bunun adı boykot deyil.
Çox sağ olun. SMS-ləri oxuyum. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə gəlir SMS-lər. Qonaqları salamlayıram. Kim qarant verə bilər ki, seçkilər qanuni olacaq? Ceyhun bunu deyir. 2003-cü ildə zorakılıq işlədildi. 2005-ci ildə deputat seçilənlər qıraqda qaldı. İndi monitoring exit poll lazım deyil. Zülfüqar adlı dinləyici zəng vurub belə deyib. Tubu xanım adlı dinləyici zəng vurub deyir ki, əhalinin 70 yox, 90%-ində seçkiyə inam yoxdur. 10% də yuxarıda oturanlardır. Təəssüf ki, vaxtımız bitmək üzrədir. Mən yenə SMS-lər var idi. Hətta şey İradə xanım sizə konkret ünvanlanan SMS var idi. Prodüserimizdən xahiş eləyək onu bizə göstərsin. Və deyir ki, İradə xanım, əsəbləşməyin. 2005-ci ildə sizin nümayəndələrinizi icra hakimiyyəti təyin etmişdi. Bunu Zərdab adlı bir adam yazıb.
Bilirsin, Necədi, bu dəqiqə nə istəsəniz yazmaq olar. Konkret olaraq sizə deyim, əgər exit poll-da intervyuer işləyirsə, o nə icra hakimiyyəti, nə bələdiyyənin, nə ümumiyyətlə heç bir rəsmi orqanın, mən bələdiyyənin adını çəkdim, o rəsmi orqan deyil, heç bir rəsmi orqan nümayəndələri deyil və heç vaxt, heç kimi təyin eləmiblər. Bunu tam açıq deyirəm, ispat da eləyə bilərəm, buyursun Zərdab adlı dinləyici də gəlsin.
Çox sağ olun, amma təəssüf ki, bizim efir vaxtımız gedir və biz növbəti qonaqlarımızın vaxtına girmişik.
Mən çox təəssüf edirəm ki, yəni dinləyicilər yəni monitorinqlə exit poll qarışdırırlar.
Qarışdırmırlar, onlar nə sizi, nə bizi lazımlı bilmədilər.
Xeyr, bizim
ona
lazım.
Ona görə ki, bayaqdan inam yoxdur, inam yoxdur eləyə, Anar müəllim. Sizin dediklərinizin
sizin təşkilata da yaxşı tanımırsınız.
Son məqsəd yönlü
bizə könüllü müraciət edirlər. Sizi
sadəcə o dinləyiciyə demək lazımdır ki, monitorinq nəticələri olmasa seçkilərin saxtakarlığını bilə bilməzlər.
Bilməzlər. Baxma lazımdır. Biz exit poll-a da qiymət veririk. Mərkəz seçki komissiyasına da, seçki komissiyalarına da qiymət veririk. Bu günlərin fəaliyyətdə olan bütün seçki iştirakçılarına qiymət veririk. Yəni monitorinq Azərbaycan üçün çox zəruridir, çox vacibdir.
Son sual. Paralel səs sayma olacaq.
Biz çalışırıq ki, paralel səs sayma da olsun. Biz çalışırıq bunun yönündə. Yəni fəaliyyətimiz var. Artıq belə deyək, bu yöndə, yəni belə deyək, bir çox işlər görmək olar, amma mən sizə bir şey deyim ki, paralel səs sayma keçirmək.
Yəqin bunu da bilmək, yəni yəqin bunu da bilmək dinləyicilər üçün maraqlıdır. Birləşmiş Ştatların maliyyələşdiriləcəyi paralel səs saymadan.
Biz artıq bu istiqamətdə, yəni həm Birləşmiş Ştatlar hökumətinin, yəni maliyyə dəstəyinə səs paralel səs sayma PVT deyiləmiş keçirmək niyyətindəyik. Sadəcə olaraq seçki şərtləri, yəni hal-hazırki seçki qabağı situasiya buna imkan verməlidir. Yəni buna imkan olmasa, seçkilə bağlı problemlər ortaya çıxsa, biz təbii ki, səslərin paralel saslanmasını imtina edəcəyik.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında, seçki qatarındasınız. Birazdan söhbətimiz politoloqlar İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam etdiriləcək. Mən qonaqlarımıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, bu yarım saatı bizimlə oldunuz və dinləyicilərimizin də suallarına cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimi müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident oğlu olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz kasım pulunu ödeyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıdığım qoyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyamı vermiyorlar, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masri olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadına vurmadan yedir. Bu mədəni yanında da yüzü qara bağlı.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı gönləməsindən, oğul mənim dur, əgər oxud buram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız və bələdçiniz yenə mənəm Xədicə İsmailova. Mənimlə studiyada politoloq siyasi şərhçi Erkin Qədirlidir. İlqar Məmmədov hələ ki bizə qoşulmayıb və birazdan prodüserimiz xəbər verir ki, İlqar Məmmədov məlumat verib ki, o tıxacdadır və trafik imkan versə tezliklə studiyada olacaq. Biz də ümid edirik ki, bu belə olacaq. Erkin bəy, İndicə burada çox qızğın bir müzakirə gedirdi ki, exit poll olsun ya seçkinin monitoringi olsun və dinləyicilər də bir-birinin ardınca SMS yazırdılar və deyirdilər ki, yox, nə ondan olsun, nə o birindən olsun, çünki onsuz da seçki olmayacaq və seçkiyə ehtiyac yoxdur. Sizcə, ümumiyyətlə, seçki qabağı situasiya, onun müşahidəsi üçün nə qədər belə ehtiyac dikdə
eləyir. Əslində, əvvəla xoş gördük. Xüsusilə dinləyicilərimiz. Məsələn, dədir ki, exit poll bir təcrübə olaraq qərbdə hansı ehtiyacdan yarandı. Onlar rəsmi seçkilərin nəticələrini şübhə altına almaq ehtiyacından gəlməyib. Onlar seçkidə iştirak edən partiyaların özlərinin seçki zamanı aldığı, deməli, o feedback deyirlər də, yəni o rəylərə təftiş etmək. Yəni, bu partiyaların özlərinin platformalarının, proqramlarının təbliğatı haqqında seçkilərdən, bir rəsmi nəticələrdən savayı, həm də, çünki çox vaxtı bu könüllüdür, insanlar istəyərlər, deyərlər, rəylərini istəyərlər deməzlər. Təxminən tutuşdururlar ki, görək biz nə dərəcədə uğurlu bir kampaniya yapardıq. Exit poll bir təcrübə olaraq bizim bölgəyə alternativ nəticələr təcrübəsi kimi gəldi. Çünki rəsmi seçki nəticələrinə inam yoxdur və yaxud da çox aşağıdır. Ona görə ümid vardı ki, exit poll təxminən bu vəziyyəti düzəldəcək və yaxud da çoxmasa bir tarazlıq gətirəcək və exit poll qeyri-rəsmi, amma bəlkə daha şəffaf və daha uğurlu bir səs sayma mexanizmi kimi. Bu, təməldən olan yanlış gözləntidən formalaşmış bir yanlış rəydir. Exit poll-a bu dərəcədə böyük ümid bəsləməyə heç vaxt ehtiyac olmamalı.
Bəs nəyə ümid eləsinlər onda?
Yox, bir daha deyirəm, ümid rəsmi təsisatların çalışdırılmasının uğrunda aparılacaq mübarizəyədir. İnamı buna yönəltmək lazımdır. Hədəf bundadır. Yoxsa exit poll, bir daha deyirəm, müxtəlif.
Yəni fikrinizi açıqlayın. Yəni
exit poll vacibdir. Mən demirəm ki, lazım deyil. Amma onu bu dərəcədə ümid bəsləməyə ehtiyac yoxdur. Əsas odur ki, bax, rəsmi qanunlar var. Qanunların qaydaları var. O qaydalara riayət olunmasına görə məsuliyyət daşıyan təsisatlar və şəxslər var. Bu mexanizmi çalışdırmaq üçün vətəndaş cəmiyyəti və siyasi təsisatlar mütəşəkkil təpki göstərməli, etiraz doğurmalı, mübarizəyə qatılmalı və əsas hədəf bu olmalı ki, doğru dürüst alternativ səs saymanı onsuz da fiziki olaraq təşkil etmək mümkün deyil. Əsas odur ki, o rəsmi sistemin, rəsmi qaydaların çalışdırılmasından ayrılıq. Exit poll, bir daha deyirəm, yaxşı bir şeydir, amma o daha çox seçkidə iştirak edən siyasi qüvvələrin öz elektoratlarından alacaqları feedback üçündür. Mən feedback sözünə Azərbaycan dilində uğurlu tərcümə elədik ki, tərcümə tapa bilməmişəm, ona görə.
Əgər cavabını biləcəyinizə ümid eləsəydim, soruşardım ki, bunu necə eləmək olar ki, bunlar işləsin. Amma ki, əmin deyiləm ki, cavabını verəmək.
Cavab təbii ki, belə rahatlıqla, belə asanlıqla veriləcək deyil. Bu bir prosesdir, bu əzm tələb edir, mübarizə tələb edir, bu etiraz tələb edir, bu maraqlar uğrunda toplaşmaq, birləşməyi tələb edir.
Bəs ümumiyyətlə bu dinləyicilərdən gələn SMS-lərlə bağlı ki, yəni seçki var mı ki, onu müşahidə edirsiniz deyə bir bu əhval-ruhiyyədə SMS-lər gəlir bir-birinin ardınca. Yeri gəlmişkən bir daha xatırladım SMS nömrəmizi. 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimiz işləyir, fəaliyyətdədir və 436-77-41 nömrəli telefonlara zəng vurub siz yəni xəttə qoşula bilərsiniz, efirə qoşula bilərsiniz. Deməli, SMS-lər bu cür, SMS-lər nə isə bu cür əhval ruhiyyəlidir.
Hə, əlacızlıq belə duyulur da, yəni acizlik kimi.
Ehtiyac var mı müşahidəyə indi?
Müşahidəyə mən zənn edirəm ki, ehtiyac var. Nə mənada? Çünki hər halda müşahidə hər hansı bir proses, həm mənfi, həm müsbət proseslərin, daha sonra hər bir prosesin daxilində gedə biləcək dəyişiklikləri aşkarlamaq üçün, həm mənfiyə, həm müsbətə doğru, əvvəlki eyni cür təcrübələrlə müqayisə etmək üçün və bundan çıxarılacaq həm səbəb-nəticə əlaqələrinin aşkarlanması, həm də ən başlıcası ibrətin çıxarılması üçün vacibdir. Ki, gələcəkdə daha nələr etməli, gələcəkdə nəyin ətrafında deyək ki, diqqəti cəmləşdirməli. Ona görə mən exit poll-dan fərqli olaraq hesab edirəm ki, müşahidə belə deyək də daha vacibdir. Düzdür, mən demirəm exit poll vacib deyil, amma hər halda deyirəm ki, müşahidə daha ağla batan və daha təsirli ola bilər. Yetər ki, buna da ictimai maraq olsun. Və məsələ də ondadır ki, və məsələn istehzalı tərəf ondadır ki, bütövlükdə müşahidəyə də güman edirəm ki, inam yoxdur. Burada da çünki güman edirəm ki, səbəb yanlış gözləntilərdədir. Çünki hər an seçicilərin yəqin ki, bir xeyliksi düşünür ki, beynəlxalq təşkilatların müşahidəsi deyək ki, rəsmi elan olunan seçki nəticələrinə təsir edə biləcək dərəcədə güclü olacaq.
Ələsgər dayadlı dinləyicimiz xəttədir. Eşidirik sizi Ələsgər dayı.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Sağ olun.
Xəncə xanım.
Buyurun Ələsgər.
Sizi də qonağınızı da salamlayıram.
Təşəkkür edirəm. Ələsgər dayı daimi dinləyicimizdir.
O uşağı evdə bir dəfə aldatanda ikinci dəfə atasına daha inanmır. Bizi neçə illərdir aldadıblar. Necə biz indi inanırıq ki, doğrudan da biz rəy verəcək, rəy verdiyimiz adam da həqiqətən çıxacaqdır.
Aha.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Çox doğru, yəni irad deməz bu, daha çox giləyidir. Amma yenə də deyirəm, mən əvvəlki verişlərimizin birisində demişdim. Bizdə yanlış olaraq seçki bir günlük bir akt kimi təsəvvür olunur ki, bax, gəldik, bir orada bir işarə qoyduq və qutuya kağız attıq. Seçki əksəriyyətin təsəvvüründə, bax, o bir gün ərzində keçirilən və konkret seçkinin vaxtından isə bu çox vaxt almır. Gəlirsən məntəqəyə, kağızı götürürsən, işarəyə qoyursan ki, və səlam. Ondan sonra da elan olunurlar ki, olunan rəqəmlərə inanmırsan, deyirsən ki, bəs seçki əslində əvvəla bir rəsmən elan edilən proses var. Necə ki, tutam ki, qanunverici uyğun olaraq MÇK seçki gününü təyin edir, namizədlərin qeydiyyatı, ondan sonra onların təbliğatı. Bu rəsmi prosesdir. Bir də var ki, qeyri-rəsmi proses, o əksərən seçkinin rəsmi gününə xeyli əvvəldən başlayır. Bir il, bəlkə də hətta iki il. Normalda hər bir iqtidara gələndən sonra artıq növbəti seçkini düşünməli və o möhlət kimi hakimiyyət deməli, müddəti ərzində gələcək seçkilər uğrunda çalışmalı və bunun fərqində olmalı. Ona görə bizdə bax, bu anlayış yoxdur deyə və seçki prosesinin içində mətbuat azadlıqları, məsələn, sadə seçicinin təsəvvüründə çox güman ki, çox az yer alır mətbuat azadlıqları, seçki prosesində olan təsiri, məhkəmə müstəqilliyi və qərəzsizliyi və insan haqlarının məhkəmə təminatları, xüsusilə seçki zamanı həddindən artıq vacibləşən toplaşmaq və birləşmək və ifadə azadlıqları. Və bunların hamısının və hələ sadalamadığım şeylərin cəm halı bütövlüklə seçki prosesinin mayasını təşkil edir. Ancaq əlbəttə seçkini sadəcə olaraq bir günün içində gəlib kağızı işarə qoyub onu qutuya atmaq kimi təsəvvür edilərsə, əlbəttə ki, nəticəsi elə olacaq ki, bax, biz səs verdik, siz bizi aldatdınız, başqa adamın adı çıxardınız. Əslində, o günə qədər çox mübarizə aparılmalı, çox işlər görülməli. Bax, cəmiyyətin bu işlərdə təpkisi, bu işlərdə iştirakı demək olar ki, yoxdur.
057-44-1017 nömrəli SMS xəttimizə ismarışlar gəlməkdədir. Dünyada bu qədər müşahidəçi var, nə faydası? Onların müşahidəsi, qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır. Azərbaycanda dəyişiklik dünya siyasətindən asılıdır. Bu dinləyicinin rəyidir və bir dinləyicimiz də xəttdədir. Buyurun.
Ailə, salam mələkim.
Salam, eşidirik sizi.
Tofiq Mehdi, futuroloq.
Futuroloqsınız.
Exit poll, nə bilim, əllər, parmağı zəngləmək, bunlar hamısı boş şeydir. Mən bir dəfə də demişəm, bu seçki maşını imkan verir tam saxtakarlıq etməyə. Mən təklif edərdim ki, indiyə qədər bu müxalifət bunun üstündə fikirləşdi, bunun texniki məsələ kimi həll etsin. Yəni, elə prinsiplər altında həll etsin ki, səs verilənləri də sonra yoxlamaq mümkün olsun, kim kimə səs verib, məsəl üçün, ölçmək mümkün olsun. Ən azı təklif edərdim ki, məsələn, bu qutu deyil, qutu. Qutunun, məsəl üçün, neçə dənə namizət varsa 4, 5, 6, nə qədər. O qədər girişi olsun, hər bir kəsin səsi addelini salınsın da ora. Məsəl üçün, birinci qırmızı rəngdə, birinci göy rəngdə. O bülletinlərdə ad olmasın, rəngdə olsun.
Təşəkkür edirəm. Tofiq bəy bu təklifini bir neçə dəfədir bizə qaynar xəttə də qoymuşdu, səhvləmirəmsə.
Bu
rəngli
qutunun şəffaflığı və seçki səs sarma səs vermənin nəticələrini sayılma otağındakı deməli prosedurlar, aşkarlıq, bunlar hamısı çox vacibdir. Amma yenə deyirəm, buna qədər daha çox görüləcək işlər var. Və nə qədər ki, biz cəmiyyət olaraq o insan haqlarının, məhkəmə təminatlarının və media azadlıqlarının seçki prosesinin vacib tərkib hissəsi kimi görmürük, bizə həmişə seçkilərin nəticəsi qutudan çıxarılmış kağızların üzərində olan rəqəmlərin elan olunması kimi təsəvvür.
İlqar bəy artıq bizimlə studiyadadır. Görünür, tıxacdan çıxa bildiniz axırda. Biz də sizin burada yoxluğunuzdan istifadə edib sizi qeybətinizi qırmaq istirdik. Burada qeybətə keçmək istirdik. Amma indiki buradasız, elə sizlə danışaq siz barədə. Yadınızdadırsa, keçən dəfə sizə dinləyici sual vermişdi bizim efirdə və demişdi ki, siz özünüz niyə etiraz etmirsiniz və siz müxalifətin görüşlər keçirmədiyi, sivil təşəbbüskar olmadığından giləylənirdiniz bizim studiyada və dinləyici sual vermişdi ki, bəs özünüz niyə eləmirsiniz və siz demişdiniz ki...
Yox, indi onun deməli məsələ ətraflı cavab vermək üçün keçən dəfə vaxtımız çatmadı yazdırsa. Deməli, birincisi burada status fərqi var. Hal-hazırda mən siyasi fəaliyyətlə məşğul deyiləm. Siyasətə çox yaxın və siyasətə ətraflı şərh eləyən, bəli, siyasətə şərh eləyən bir şəxsəm. Və mənim tam hüququmdur ki və ixtiyarımdır ki, siyasi partiyaların fəaliyyətinə kənardan baxan bir ekspert kimi onların müxtəlif üstün və ya zəif tərəflərini üzə çıxarır.
Amma bugün özünüz, deyəsən, polislə qarşılaşmışsınız bu yönə, eləmi?
O başqa məsələdir. Bəzi sahələrdə ictimai fəaliyyət o öz yerində. Yəni, bu siyasi fəaliyyət deyil, ictimai fəaliyyətdir və olur ki, etiraz aksiyalarına da gedirik, olur ki, çox tənqidi, hökuməti çox tənqid ifadələr, tənqidi ruhda deməli, hökumət haqqında yazılar da dərc edirik, o olan şeylərdir. Yəni ki, sadəcə burada siyasi, burada status fərqi var. Kimsə deyirsə ki, mən siyasətçiyəm və hakimiyyətə iddialıyam, o bir statusdur və bir, o statusda fəaliyyət göstərməlidir. Və əgər onun fəaliyyəti həmin o statusa uyğun gəlmirsə, mənim də dediyim ondan ibarətdir.
Amma bugün özünüz və siz belə sivil təşəbbüs adlandırdığınız bir təşəbbüslə çıxış eləmək istirdiniz və bunun qarşısı alındı.
Yox, o qədər də demək olmaz ki, qarşısı alındı. Biz bir neçə deməli, ictimai təşkilatların rəhbərləri yığışdıq və Rusiya səfirliyi qarşısında Gürcüstandakı aparan siyasətə qarşı etiraz elədik. Bizi əvvəlcə ora buraxdılar. Biz öz sözümüzü deyə bildik. Düzdür, səfirlikdən kimsə çıxa bilmədi. Sonra nədənsə qərarını dəyişdilər. Polis yox, başqa mülki geyimli deməli, təhlükəsizlik orqanlarının nümayəndələri gəlib bizi oradan kənarlaşdırdılar. Elə bir pis, yəni həddinə artıq necə deyək ki, zor falan istifadə olunmadı. Sadəcə olaraq hökumət, polis əvvəlcə imkan verdi, sonra isə mülki şəxslər gəlib dedilər ki, siz gərək bu aksiyanı keçirməyəsiniz. Hər halda biz öz aksiyamızı keçirdik. Və mən demək istədiyim, yəni siz...
Məndə hesab edirsiniz ki, bu cür aksiyaları keçirmək asandı ölkədə.
Asan deyil, hər halda lazımdır, cəhd eləmək lazımdır. Və birinci deyil, biz 3-4 gün bundan qabaq yenə də Rusiya səfirliyi qarşısında cəhd eləmişdik və onda bizə heç kəs irad tutmadı. Sadəcə olaraq bir jurnalist səfirliyin şəklini çəkirdi, ona görə onu orada bir saatlığa deyəsən saxladılar, sonra da buraxdılar, sərbəst buraxdılar. Cəmaatı qorxutmaq lazım deyil. Hər halda kimsə, kimisə indiyə qədər Azərbaycanda sadəcə miting keçirməsi üçün ya da ki, ictimai görüş keçirməsi üçün həbs eləməyiblər. Olur ki, 1-2 saatlıq saxlasınlar.
Yəni, indiyə kimi belə həbslər olmayıb, Berkin bəy, siz xatırlamışsınız belə həbsləri.
Bəlkə də olub, amma biri var ki, bir neçə saatlığı həbs saxlayırlar insanı və deməli, ondan sonra sərbəst buraxırlar. Biri də var ki, geniş kütləvi ixtişaşlarda iştirakə görə və ya onlara təkan verdiyinə görə həbs edirlər. Bu fərqli məsələdir.
Sadəcə bir hüquqşünas kimi.
Oktyabr 2003-cü ilin oktyabrında
bir
hüquqşünas
kimi bir qeyd edeyim. Məsələn, o ki, həbs sözü biraz burada bir neçə məna çağırlar var. Həbs inzibati cəza tədbiri kimi var. Bu, məhkəmə tərəfindən təyin olunur. 15 günə qədər həbs olunur. Həbs cinayət təqibi qaydasında qətimkan tədbir kimi var. Bu da məhkəmə tərəfindən təyin olunur. Bu anlamda bir də var çoxlarının həbs kimi başa düşdüyü və həbs sadə dillə həbs kimi ifadə etdiyi vəqəti saxlama və yaxud deməli, tutulma və polis məntəqəsinə gətirib orada onun haqqında izahat falan çıxdı.
Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, 2003-cü il oktyabr hadisələrindən sonra yüzlərlə şəxsin uzun müddətli həbsi məsələsi
var. Onun da rəsmən izahı ixtişaş kimi gedib.
Başqa şey. Bəli, o kütləvi ixtişaşdır. Siz ixtişaş törətmirsinizsə, siz ixtişaşlarda iştirak edəmirsinizsə.
Amma hər halda lap hətta tutulub polisə saxlama üçün və yaxud dindirmək üçün gətirilmə özü çox hüquqi baxımdan, mən yumşaq deyim, çox şübhəli bir təcrübədir.
Bəli.
Əslində qalsa, biraz araşdırsaq, əslində qanuna zidd də bir şeydir. Çünki konstitusion haqlar var, o hansısa bir ictimai asayiş anlayışlarından daha genişdir.
Bax, indi biz seçkiyə gətiririk də bu məsələni. Siz bəli, ona görə gətirirsiniz. Baxın, fikir verin, biz boykot məsələsini neçə verilişdir, dalba-dal müzakirə eləyirik. Fikir verin, Gürcüstanda baş verən hadisələr nə qədər imkan açdı Azərbaycan siyasətçiləri üçün, olmayan Azərbaycan siyasətçiləri üçün ki, real siyasi debat açsınlar bu ölkədə. Məsələn, Azərbaycanın prezidenti bütün bu böhran günlərini Pekində keçirib, düzdür? İndi Azərbaycanda hansısa siyasi namizəd olsaydı, seçkidə prezidentliyə iddialı, ciddi namizəd olsaydı...
Amma hələ təbliğat başlamayıb.
Yox, hər halda o bu mövzu ətrafında ətraflı kampaniya apara bilərdi. İnsanların, onsuz da əksəriyyətinin simpatiyası Gürcüstan tərəfdədir və bunu özünə cəlb eləyə bilərdi. Və yenə belə-belə mövzular çox Aha. olacaq və çıxacaq necə ki əvvəllər də olub. Sadəcə olaraq bu boykot
vaxtımız bitir.
Bəli, boykot buna imkan verir.
Vaxtımız bitir. Aktiv boykot bilirsiniz necə olur? Bunu dinləyicimiz yazır. 91-ci ildə 8 sentyabrın 8-də əhali seçkiyə bildiriş vərəqələrini kisələrə yığıb Azadlıq meydanına gətirmişdi. Gərək indi də seçkiyə gedənlər bildiriş vərəqələrini bir yerə toplasınlar. Yusif adlı dinləyici zəng vurub bu təklifi verib və SMS-lərimiz çoxdur. Hayf ki onları oxuya bilmirik və indi xəbərlərlə Praqadan həmkarlarımız çıxış xəttə qoşulacaqlar. Yəni xəbərlərlə Praqadan həmkarlarımız qoşulacaq. Seçki qatarında bugünkü görüşümüz başa çatdı. Mən təşəkkür edirəm Erkin Qədirliyə də İlqar Məmmədova da. Təəssüf ki əziyyətlə gəlmisiniz və çox qısa vaxtınız oldu, çox az vaxtınız
gələn
oldu.
Gələn dəfə
söhbətimizi davam etdirərik. Sağ olun. İşdən sonra verilişində bir qədər sonra görüşənədək.
Seçki 2008. Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.